sango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
awa Washington Edi Isango 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda edition na biso ya yambo ya sango ya mukili lelo uzali koyamba biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala elongo na John Walker na nzela ya Masini Marius Munga asungi biso pona sango na sango ya mukili ya lelo évêque Dodo Kambande a tiami mukambi ya ba confession religieuse tu ya biyamba ba ponaka motambwisi ya seni sima na bobendani ya senko na ba protestant tukuyuka yango awa
Utanelo Okambeni ya plateforme ya ba confession religieuse ya RDC et prétendu na église du réveil du Congo
Alanga Nzembu Kofi Olomide a komina beni pe alobi elike a kinya ezali
Quando on est qui mieux allé, ben il savait que l'on allait le long, n'ayez, allez, oh, ben pas on a rabattu, oh, boy, non, boy. Je suis là, ben, 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 merci.
Bokengi pe bubate la miibu tiami na mini ya ironium ya shinkolobu ina okatanga na esika mayema pesa maki na pesa kinzela ya kokela bomba atomika ebwaka maki na Japon mazwa maki tukoyoka yango awa tukolanda gouverneur Jacques Kiabula.
Batu bazalaki kokende kuna na shinkolobu bazalaki kokende kuna kozua ba minere ya oyo ezana teneur makasi teneur eleve ya iranium
na munganga munganga na sala nini lilake na biso ya bokolongono baye babikaka na bokono bwa sida pe bandima yango bakopesa matatu lipe bokebisami tukulanda chuchu kawa nyonso wana sima na sango na bokuse na Marius Mohunga
Ngwa Bidje Kasi, gouverneur ya province ya Sud Kivu, a kwei sami na bokonzi boye, sima ya motion ya défiance e ba kelimi beko ba assemblée provinciale, ba konti sa kimpo na kokwei sa ye. Na kati ya ba député tukumi sato na misato, ba bazalaki na assemblée provinciale, tukumi bale na mwambe, ba votempo na kokwei sa ye, pe ba député mitano kakande ba boite bandimi pete. Ba kelimi beko ba yike ba Sud Kivu, bazalaki kofunda gouverneur Ngwa Bidje na kopengwi sa mosolo mwa l'état, peko zanga kutambu isa misala mwa province malamu. Mingi na bayi matali, masolo ya ba mine. Mangomba motoba maimaponaki Denika Dima, bo mukambi ya sika ya seni. Baponi bongo prophète Dodo Kamba, représentant ya ba église ya réveil, bo mukambi na bango ya sika. Mpechek Abdallah Mangala, représentant ya communauté islamique, bo mukitani waye. Bo ponami boye, bo salemi na assemblée extraordinaire et basalaki lelo, Omokolo mwa le 2 décembre, pe elandemi sima bayi lingomba katolik, lokola bayi esese, kolongwa omisala la lingomba liye, pona kolakisa lo lenge basepe lakite, ndenge Denika Dima aponama kibo mokambi ya sika seni, pe lo lenge pona bango, seni ezali omaboko mabayi politik. Drodro, Chabi, Ivo, Kateza, Ndoya, Ezali ba kombo ya ba mboka baye batukoleka nkama moko basi ba bomami na ba dongolo miso mabayi lingomba ADF na province ya Ituri kaka na mposo moko moimuliki. Mpe batukoleka nkoto zomi basi ba kimi ba mboka na bango pe ba tiki sima biloko na bango nyoso. Bosengeli koeba ete kaka na mokolo mwa le 21 novembre moliki na mboka Drodro batukoleka zomi na libwa ba bomama ki mpe batukoleka 16 000 ba kimaki. Mokolo mwa lomingo le 28 novembre, batokoleka tukumi bale na mi bale, babo mama ki kaka na mboka Drodro. Bobo mami boye, bozali ko salema atako province ya Ituri na ya Nord Kivu, ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano, mpe batokoleka 1200 basi babo mami uto état de siège e bandi, elobi thermomètre sécuritaire ya Kivu. Mikolo mileki, mampinga ma ekolo Uganda, basangana ki na bayi FARDC, pona ko bundisa bayi ADF. Nangambo na ye, Abdou Abari, président en exercice ya conseil à sécurité ya ONU, a sakoli libosi ya bapandi sango ete, esengeli kotia maboko na bosangani bo mampinga mabikolo biemi bale pona kozongi sa kimia na ese ya ekolo Congo démocratique. Pe abakisi ete, ezali ndakisa elamu ya kolanda na bikolo bisusu bi Afrika na kosangana pona kobundisa badongolo miso. Likitali ya ba ministre bia bikolo bia bitia ki manzaka na accord cadre ya Addis-Abeba et sengela ki kosale mana ekolo Congo démocratique au mokolo le 6 décembre mozali kuya mokosale malisu soute mokolo mwango kino sika tina ya bopusi likitali ye liyebani na inote alanga nzembo kofi olumide akomi lelo omboka beni na province ya Nord Kivu mobembo moye mozali pona ye pona mbala ya mbona etuka eye Alanga Nzembo, Mutambu Sialingomba, quartier latin international, pe mokeli mindu le tchatcho alobi ete, akei na beni pona ko lendi sa mitema ya bandeko baye bazali na pasi, na bitumba, pe makambo ya ndenge na ndenge. Abakisi ete apesi maboko na etat de siège e ezali na engumba eye, pe aliki ete kimia eko zonga kala mingite na bisika biye. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken na mokokani waye Sergey Lavrov ya ekolo Russie bakutani bongo omboka Suède na masolo ya sommet ya organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Na masolo na bango monsieur Blinken alobi ete esengeli ekolo Russie emi pekisa ko kota lisusu na mabele ya mboka Ukraine. Na ngambo na ye monsieur Lavrov asengi ete bikolo ya West ba lakabo kingi pona ntango mulayi na bandelo na bango. Bosengeli koyeba ete ezali mpona mbala ya liboso uto mibu minei ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo Russie mpe États-Unis bazali kokutana na sommet ya organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
Matendo mingi Marius Muhunga bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lulaka la Amerika uto Washington. Mokambi ya etuka ya Sud Kivu teyongwa bije kasi aboyibo kwe isami na ye na bakeli mibeko. Teyongwa bije akomina liyebisi ete bo kwe isami na ye bo salami na ndenge ya moibi pe mokano mwango moko kite kozala na nguya likolo na mbula matari. Abone États-Unis, zinga zinga ya ndako to siège ya misala ya ONU na New York e kangamaki na baibu kingipe polisi sima na moto moko ko zwama na munduki. Nzokande conseil ya sécurité e kobaki misala mia yango ya kotala maye mazali kuleka na Iraq. Évêque Dodo Kamba ya Église du Réveil au Congo nde ya tiami mokambi ya ba confession religieuse tu ya biyamba ba ponaka mutambwisi ya senito misala mia maponami sima na mobendani ya ba episkopo ya katoliko tu senko na ba protestant tutunaki mulubeli ya sika ya lisanga yango apotre Moïse Kabongo.
Na déclaration isalamaki na Église du Christ au Congo le 27 octobre Yakolobate, lokola basi confession, ba soutenir, pe ba dimisi candidature ya eleka di mokon président ya seni, bango, ba zi distance avec les six confessions religieuses. Yani balé ba dimisek pe membre moko, ya plénière à part de l'eleka di ma. Yango ba zi distance avec les six confessions religieuses. Te yu kouze la wana, le 29 oyouti koleka, c'était tour ya senko, conférence épiscopale, ya Congo bango da sa déclaration globale batata bakambi ya lingomba église catholique bango ba suspendre participation na bango to bozali na bango na plateforme ya confession religieuse na kotala ka mutindo yo ba katoliki bazali ko assumer poste ya présidence et se fait poste ya vice présidence tango bazali ko mi retirer. Tangu totali charte na biso, lolenge kambaka biso nge utambo ya na biso, ezali previ na article 13 ete, membre nyonso ezali confession religieuse akoko kumye retire librement na plateforme. Biso to konsere lokola ezali retire na bango, ata balobi ezali suspension, parce que le mot suspension kuna na kati ezate. Ezali mobele retire. Na yango to lobi, lokola majorite ba membre batikali, esengeli sikawa tokende kuni reuni toyeba sikoyo kozwa acte ya retrait to suspension ya baninga toyebi te suspension ezali de combien de temps esengeli sikoyo toyeba koridinamize baaktivite ya plateforme nde bongo toyokanaki tokei kosala te wuta lelo bokambemi ya plateforme y a la confession religieuse de RDC et Pessamina, Église du Réveil du Congo, RC, où il y a Kambeni, l'évêque général Dodo Kamba, le cola représentant légal, il y a RC, et a commis président, il y a plateforme de confession religieuse. À l'Andemi, la Che Abdallah, où il y a Mangala, où il y a président, il y a Komiko, le cola vice-président Tomoula Andinaye, donc désormais, ceux qui battent la ligne, sont en contact avec la plateforme, et comme il y a un candidat, il y a un église réveil du Congo, il y a un Komiko, communauté islamique au Congo.
Yonde Molobeli
Nabango. To rapporteur, to porte-parole. Parce que la charte n'a dit confession où ils allaient quoi assumer présidence, ils allaient quoi assumer charge à cause de la rapporteur. Le quoi la évêque général de Dodo Kamba Israël, Nayango, n'avait quoi assumer responsabilité, il y a porte-parole, il y a rapporteur. Na katina plateforme na biso.
Kasi bango balobaki ba suspendre tupe bateli misimisala na bango soki ba zongi ekozala ndenge nini ekopesa mobulu te.
Charte na biso etie prévoir ba disposition nyonso. Na kati wana to prévoir te soki to si to sali bato baso ni retire ba ibatika li basali ba régionalise charte plutôt confession religieuse plateforme na biso ou ya zongi azali accepter le col membre ya plateforme.
Alanga Nzembo Kofi Olomide a komina Beni na Nord Kivu pia lobi elikia ya kimia ezali mingi na Erikas Moisi.
Mbuyembi ekindan sango na mukili Antoine Agbepa Mungba to Kofi Olomide.
Y a pas de problème. Non, moi je suis venu pour compatir.
Matata mazalite ngai na komi na Beni po na ko pesa loboko na ba vandi ya engumba Beni. Na yepe ko kumisa mokano mwatata mokondi mwa ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Atia ki bakambi koto ya basoda pe bapulusu po na koluka kimya ba vandi ya Beni banyokwa mi ya solo na mundi. Mingi babu ya kokoma bipai biye mengai na ye. Na sepeli makasi, na yebi ete Beni balingangai mingi, na yango, na kutana kina basoda, na lopitalo, kasi na linga kina yebisa na bane ya Beni, bako kako sungana, pona bokoti bwa kimya. Mindu kinde sili saka bitumbate, mena malubape, toki ko sili sa yango.
Y a pas que le fusil, par les mots, on peut aussi régler les guerres.
Wana izali maloba ya Kofi Olomide nsima na kokutana na basoda na pavillon ya bango ezwami na hôpital général ya engumba Beni. Mokili Mindule Tchacho akutana kimpe na mondele mboka Beni colonel Narcisse Munteba Kanchale. Kofi Olomide alobi azali kopesa maboko na misala ya état de siège eye mokonzi ya mboka atia kina monyele ya mboka wuto sanza moto bampo na koluka kosuki saba tomboki ya ba ADF na bokuta na bapandi sango ko Kofi Olomide asengi na ba kongole banso kosunga bakonzi ya mboka pona boluki kimia tolanda ko Kofi Olomide
linda ko kotarate ko yebe pai etangakati ko kansale tuno batu balala na zamba bakimaka kimaka bazama boma batambola mitaka kala batu na batu baloba linga la baloba pe français bo baloba pe français ba pe swahili. Il faut pas préjuger comme ça. C'est bon, on a un espoir, on va pas être français. Mais l'espoir, on a la vie. On a la vie, on a la vie. On a la vie, on a la vie. Beni savanga la olala olelo naye nalé o bampozo na rabatu o boy na boy. Je suis là pour mbaba ndeko Beni merci. Le gouvernement autorité na biso mboka moni ta na zoloba au kantalem soza pour péter na 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 so ta la ba fait. État de siège pour l'Angleza et le gouverneur, il y a Nord Kivu, il y a Soda, il y a Maginga, au moins il y a Bilili, la comité, la coutumeur, il y a Mila. Donc vraiment, je pense que l'état de siège, on les a déjà, il démoque bien. Donc pour l'Angopo, il faut toujours s'encourager. Mais moi, je n'ai pas le même message. Je n'ai pas le même message. on a message na ndenge na ngabo ebinga
voilà
puis son a eu occasion ya kukuta na bango na kutizanga ko website
na rond point enene ya ngumba beni alanga nzembo oyo abenga makampe mopao asolola kina ba vendi na esengo kufiole midi ayambe makimingi mpe na balingomba ya politiki eye amikotisi na kati nzoka nde mikolo mibale mikoki wuto mapinga mauganda makoti na mabele mabeni mpo na kobundisa batomboki ya ba ADF utaingumba beni Erikas Mwisi mpo na VOA Afrika.
Bukingi pe bobatelami butiami na mini ya iranium na shikolobwe na ukatanga esika makeli mayima pesa kinzela ya kubeta bomba atomique e bwakamaki na Nagasaki na na Japon mazwamaki na Valmabila akitaki na mini yango tolanda.
Ezalaki visite inspection na site très radioactif ya Shinkolobwe oyo gouverneur Jacques Yabula asali na ba membre nyonso ya conseil de sécurité toyoka gouverneur Jacques Yabula azana micro ya VOA Afrique.
Biso toyebi que de manière clandestine batu bazalaki kokende kuna na Shinkolobwe bazalaki kokende kuna kozua ba minere ya oyo ezana teneur makasi teneur élevé ya uranium. E to ebite ndeng bazalaki kosala po ba minere wana e bimamboka. Siko lokola gouvernement provincial azui ba disposition nyonso tokanisi ke ba vole ya ba minere uranifere kozala lisusu te. E puis site ya Shinkolobwe e kozala bien sécurisé. Soki site wana eza sécurisé eza pona malamu ya ba population nyonso ya Okatanga po ba minere wana eza ba minere ya mabe, eza ba minere ya danger. Voilà, donc to soutenir, to encourager, to féliciter le gouvernement provincial, gouverneur pour na makambo ya autiko sal.
Population nyo sa Lubumbashi et Sepeli, pe ba ONG na société civile, to yoka maître Timothy Mbuya, aza président ou coordonnateur ya justice SBL.
Bon, to kenda ki na site a Shinkolobwe pour to vigiler, to tala mesure, to mona mesure à surveillance, kuna na site ya Shinkolobwe, parce que mes missions au président de la République a confié Bishweza à sécuriser population, pour sécuriser Biloka population et bien sûr aussi le domaine où l'État lobby que Batouako exploitait. Et ça, le cola Shinkolobwe, Shinkolobwe, l'État lobby, l'État congolais que exploitation est la Makunate. Et donc, Ngai, le cola représentant président de la République à Wana province, a Kenda Kikuna pour que nous rassurions que site Wana est bien protégé. Na Moussala Oto Salaki. Pour tout renforcer site, c'est que tout ça n'a pas militaire, qu'on n'a pas policier, baso surveiller site, mais tout y est aussi bas mesure, tout y est bas tranché, pénéna site, et puis tout y est bas borne. Donc, nous tenions sur les lots ceux qui a qu'on a à commun à que site, ils a bien borné, et donc, et aussi à cocota même thé. Donc, moi, cocota isaté, et puis tout y est bas caméra, et puis tout y a aussi bas drone, donc surveillance et à la totale, même à Wana Lubumbashi, na bureau nanga, na ou na téléphone nanga, na cause à mesure, na surveiller Makambo et Zoleka, na site à Shinkolobwe.
Outa Lubumbashi, Narval Mabila, pour na veu à Lingala.
Sanza ya décembre, to ya zominami balé et bonzama na kokanisa pe kokebisa na VIH sida lelo na linaka munganga munganga na sala nini chuchu kaoua a pesi maloba na baye bazali na VIH pe bandima yango. Tukulanda mama Bebet Mpanya azali chargé ya suivi pe évolution ya observatoire ya VIH na Ngumba ya Kinshasa. Dorcas Ndosimao ye pe lokola azali moko na ba PVVIH atokoyo kabango.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Komo nangai, madame Bebe, Panya, nazaka kontamine pa du VIH, par transmisyon sanguine. Bon, lelo ta obeta, pon la wlaksa mokili ke, Vivre avec le VIH, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde, il faut vivre, mais il faut quoi accepter. Vous avez contaminé par transmission sanguine, on a démarré à statut dans la tête. Lélo n'a tellement, par expérience, ça va tout mousser, on a tellement. Nazali, nous sommes ça, nous avons la Ndabatou, nous avons PTME Nazali, nous avons observatoire Nazali, et voilà. Donc, Nazali, personne ne va avec le VIH. Donc, je vis ma vie positive. Nazali, en charge virale, nous avons supprimé, donc ma vie positive, donc pour ça, nous avons eu lieu, ça pour ça.
Maman, la vie sur vos bêtes, Lélo, Balobi, jeunesse, c'est la plus exposée. Balobi, Bazangi, la formation est singée, les poètes, les cambo, les alliés, microbes, ouana, et longwa, katemba jeune, ou bien, et sunga, ba jeune. Est-ce que vous en avez, les cambo, quoi, loba, particulier par rapport à ouana?
C'est vrai, maman, la vie sur, cible, mouni, c'est la jeunesse. Les ados et les jeunes. Parce que, bazali, actif. Ba jeune, mingi, bazo, kouka, kouya, kou se faire dépister. Au moins, il a peur. Et puis, tâche, ouami, topé, ça, c'est plus aux parents. Parler aux enfants du VIH, la sexualité, bah, par exemple, on a un problème tabou. Or, le tabou l'a tué le monde. Il faut que le bébé moi, moi, comme il a âge boyé, il faut que le bébé moi, si mon bali. Parce que moi, je suis au Kazaza, moi, je suis mais, na ba smartphone moi na télécharger à côté de ma cambe bébé bébé il faut que l'accès moi na que l'accès moi na que le bébé ceux qui na âge au salibo au comment na boy le port de préservatif parents ni ni les loyo na Africa le bébé moi na so au moins en cash boy pas au bomba zemito ba IST là ta préservatif parce que bang or le préservatif est à comment ma point na ba naissance indésirable na quoi les IST. Et là, quand on a VIH, il y a ma caméra, le port de préservatif. En fait, tâche sur la nuance sur ce point, c'est aux parents. À nous, les parents, de parler à nos enfants. Il faut être bête à cette lobe d'Abana.
On vivra moins stigmatisation et puis message inoko lancé la jeunesse.
Maman, on dit que stigmatisation, n'a vu pas qu'au au début, pour la coca, qu'on acceptait ça, tu n'as raté. Mais tant on acceptait que ça, tu n'as pas par, partage d'expérience, n'a télémaqué. N'gaï moko, la personne née tout s'auto-stigmatisaka. Sur le bien, n'a pas qu'on pointe du doigt, hein. Et puis, il y a une loi qui nous protège. Par rapport à la loi. N'gaï, j'étais stigmatisé, j'étais rejeté dans mon ménage. Mais n'a télémaqué, il y avait une loi, lui, n'a téléma. Quand je parle de moi, n'a zam moi, sinon, au loup. Donc, tous allés, on a pas la consunga. Bah, jeune, n'a biso, tokenet, n'a zan la pétémé, n'a zan la 14 zones de santé, au lieu n'a zan parcouru dans zone province de Kinshasa. N'a zan la 140 mères mentors, au n'a zan kolande, la co-supervisée, il faut n'a kende, n'a sol, la tant n'a yaka, tant que la copie, ça va au moins, remboursant le transport, n'a mis présent à rapé, pas n'a l'obité, n'a bima, ni l'été, n'a mis présent, n'a zappé le colabino, il faut bon, mais la kissi, bon, zala, bon, zo comprendre. Et c'est ça. Parce que la jeune fille a aucun ça. Lélo, on a un sérieux problème. La jeune fille a zoko kako divulgué statut d'un partenaire n'a été. Pourquoi? Parce que à cause de la rigidité. Et la famille, à cause de la stigmatiser. Les premiers stigmatisants, c'est la famille. La maternité, maman se voyait, il faut la dépister. D'office, la loi et le bindewana. Mais le dépistage volontaire, jamais ba jeune bazoya. Tozo bango ba PVV na maternité. Mais ce n'est pas seulement la maternité. Moussous oyo, ba ko dépister positif, a qui mi structure. Y'a mon tozo arana ba maman la bise sera pété, mais ba l'andaka ba perdu de vue, oyo ba femme, oyo. Parce que ça cible la biso, na mentorat, na ico plus, rétention. Femme enceinte, allaitante, na enfant exposé. Moi, na bimi na maman, oza séropositif, azali, enfant exposé. Il faut l'anda, maman, on a ba dépisté qui positif, a qui ma qui? Il faut que nous l'aimons, c'est que ça, l'accompagnement, que le bien est non, mon, il faut y a. Ou accompagner, t'es un problème, t'es le bit, t'as l'angaï, n'a pas t'a qui, n'a moins, n'a pété, mais t'as la moins, n'a bien, jusqu'à contaminer, mon, il faut y a. Allez, qu'à battre, ce n'est pas, il y a PCR, ti, et dit, 24 mois, abîme à la projet. Nous quitter, et j'allais passer. On va tenir le coup, donc, t'osa, qu'au loba. N'a surtout, n'a la lobaka, n'a l'andaka, la bombe, ça, tu n'as pas l'obara pour sauver des âmes.
Alors, jeune, les lo, bazon dimate que VIH ezali, ou bien à bateau, yo, bazon dimate que VIH sida ezali.
Jeune, na, mikolo, VIH ezali. C'est une infection. Moi, je dis, le VIH, c'est un petit problème. Bison, n'aime tout, comme ça, on n'aime. Tant que comme ça, on n'aime, moi, aussi, ça, on n'aime. Et c'est la mort. On y est, on se fait dépister, bien avant, traitement ezali, y a au fêlé. aux allez sous antirétroviraux, au supprimer charge virale netinga na supprimer charge virale nangai. Mais na mena qui c'est nangai. Donc le VIH en soi ne tue pas. Ce sont les IO, les IST, les maladies d'opportunisme nemtebumaka. Alors venez massivement se faire dépister pour oyeba aux en bonne santé. Ngai naza dépister na VIH naza en bonne santé parce que tout est allé contrôler, rien, tout est contrôlé. Donc, je suis en bonne santé. Bino, boya, massivement se faire dépister. Boya, état sérologique, na bino, qui est allé en fait, ce n'est pas, on a créé pas, tatam bikouli, oh, pasteur, non. L'organisme a trois dimensions dans l'organisme. Il y a l'âme, l'esprit et, le spirituel. L'âme, il n'y a que Dieu n'a ébi que, de l'eau, maman, va être au koukoufa. Ayébi. Babimi bo ayebi ko sa accident ko kufa ya que Dieu.
Mbote na biso kombo na nga Dorcas Ndosimao, na sa congolaise et puis na sa jeune parce que non na ko ki 35 ans té. Na sa jeune vivant avec le VIH, lelo 27 ans donc mbula o tozo bakisa na ko ki sa 27 ans na VIH na nzoto na ngai. Vinanga positif na ko ki koloba eza mingi na mboka nanga eza pasi soki na ndimi koloba lelo na media c'est pour dire que na mboka nanga Congo ti lelo VIH eza tabou ti lelo VIH eza lo komoko spécial ti lelo VIH eza lo komoko oyo ebele kati na vie oyo bazo souffrir nga lelo na sana courage ya kolobela ngai po na nini po na surmonter ba épreuve na nyonso na mindimi que virus wana eza na kati ya nzoto nanga. Na bandi komela kisi nanga depuis bon mwana lelo naza maman mingi na solo bela pona basi poto lo baka VIH eza féminisé la personne la plus victime na VIH aza mwasi basi mingi tango basali de pistage a monique aza VIH positif a monique vie souki non na ye kolobela ko c'est pas vrai on vit longtemps avec ce virus na nzoto na biso exemple nga moko soko moninga oyoki mongongo na nga mesoko talelo nginanga je suis belle de figure en bonne santé et je suis une maman de deux enfants. Mes deux enfants sont en bonne santé. J'ai d'ailleurs mon petit bébé en main que j'allaite encore. Je vis ma vie positivement loko la montunyonso. Na kendara musala, nanda kunaza femme de foyer et puis nazo vivre na kati ya couple discordance donc mobali nanga aza VIH positif te. Na melaka kisi nanga malamu na botosi o munganga ebisinga na sala nazo sala o munganga ebisinga na sala te na ko sala te. Na kati ya société nazo vivre normalement. Na bima na clandestinité. Alors na mbala moko na ko senga na bandeko o bazo yo kangai. O baza de pister VIH positif batika ko s'enfermer yango nde ezo boma. Souci wana yango nde ezo boma. Conseil nange kozala, ndeko oyo asalisi test na ye, eke azad VIH positif. À s'approcher na ba zone de santé, na ba centre de santé, na ba podi, à s'approcher na ba organisme oyo elandelaka, ba ndeko oyo baza bongo. Ndeko wana ako vivre longtemps. Ako vivre vie na ye normal oko la moutounyon soto. Soko moninga, tu ne seras pas dessus. Po ebele bazo s'enferme, azo mona ke VIH, SIDA, eza fin du monde. Pendant que VIH na SIDA, eza bilo komi bale. Oko koza la VIH positif, oko développe SIDA, te po omindimi, po ozo mela kisi na omalam. Me yo moutou oyo, oza depiste, olingi kisite, ozo mela kisi malamu te, o s'enferme na ba souci. Je t'assure que yo moko ozo tcha vina omu kuse, et ozo tcha omu kuse pamba, pendant que tu peux vivre longtemps et en bonne santé.
Matondo mingi shushuka owa, na munganga na sala nini, na sango na biso ya mokili elelo, to lubela ki, avec Dodo Kamba ya église du réveil au Congo ndé atiami bo mutambusi ya lingomba ya biyamba ba ponaka mo kambi ya seni alandami na Sheikh Abdallah Mangala kofiolomide a komi mbala ya yambo na beni pe alobi elikia ya kimia izali bokengi pe bo batelami bo tiami makasi na mini ya iranium na shinkolobwe na okatanga esika maye mapesa kinzela ya kokela ba bomba atomike bwakamaki na Nagasaki na Hiroshima na Japon mazwa maki
tokomi na suka ya sango ya mokili na biso ya lelo to pesa kibino sango na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na ndeko na biso John Walker Marius Munga a sunga kibiso na sango tukuta na lisusu na 20h30 po na edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino Edi Isango.